SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰም ኦዘ ለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመረ ንሎሚ 20 ጉንበት 2025 ዝተዳለው ሐጸርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ሰልፍ ናሽናልስን ሰልፍ ሊብራልን አውስትራሊያ ናይ ጥምረት ስምምዕ ክገብሩ ብዘይ ምኽኣሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰልፍታት ዝፀንሐ ሽርክነት ከም ዘብቃዐ ተፈሊጡ መንግስቲ እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍፅመሉ ዘሎ እዋን ብኣሻሕ ዝቁፀር ህዝቢ ካብ ዓዱ ይሃድም ኣሎ ሓደ ተቃዳዳማይ ንኣውስትራልያ ብእግሩ ብምስንጣቕ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ተቃዳዳማይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዝቡ ሰልፍ ናሽናልስን ሰልፍ ሊብራልን ኣውስትራልያ ናይ ጥምረት ስምምዕ ክገብሩ ብዘይ ምኽኣሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝፀንሐ ሽርክነት ከም ዘብቃዐ ተፈሊጡ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ፌደራል ምርጫ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከም ብሓድሽ ንምፅማድ ኣብ ዝርርብ እዮም ፀኒሖም ሰልፍ ሊብራል ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ 11 መናብር ክስእን ከሎ ሰልፍ ናሽናልስ ግን ሓንቲ መንበር ጥራዩ ስኢኑ ምስ መራሒት ሰልፍ ሊብራል ሱዛን ሊ ካልኣይ ርክብ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይተበፅሐ መራሒ ሰልፍ ናሽናልስ ደቪድ ሊትል ፕራውድ ኣረጋጊፅ ኣሎ መንግስቲ እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ኣብ ቃዛ ካብ ካሃን ዩንስ ብእግሮም ይሃድሙ ኣለዉ መንግስቲ ናታንያሁ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ጋዛ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት የካይዱ ዘሎ በዚ ድማ ነቲ ከባቢ ንምቁፅፃር መደብ ከም ዘለዎ ኣውጂ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሆስፒታላት ዓቕሎም ፀቢቦም ከም ዘለዉ ፀብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ በዚ ናይ ኣዋርሕ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ብዙሓት ቆሲሎም ይርከቡ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ከባቢ 500 ሰባት ከም ዝሞቱ ፀብጻባት ናይቲ ከባቢ ዝገለፁ ኮይኖም ብሶኒ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ሰላም ንክሰፍን ብቐፃሊ ክትደፍኣሉ ተማሕፂኑ ፕረዚደንታት ሩስያን ኣሜሪካን ንልዕሊ 2 ሰዓት ዝወሰደ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዝገበሩ እውን ተፈሊጡ እዩ ኣቐድም ኣቢሉ ሚስተር ዘለንስኪ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘተ ብዘይ ተሳታፍነት ሃገሩ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰቦ ምግላፅ ዩክሬን ኣብ ዙርያ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ውሳነ ኣብቲ መኣዲ ዘተ ክትሳተፍ ኣትሪሩ ተማሕፂኑ ቭላድሚር ፑቲን ንመራኽ ብዙሓን ከም ዝገለጾ ሩስያን ኣሜሪካን ሓድሽ ናይ እሱራት ምልዋጥ መደብ ይሰርሓሉ ኣለዋ ብምባል ብዛዕባ መገዲ ሰላም ንምዝራቡን ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ድሕሪ ሰልፍ ሌበር ብታሪካዊ ዓወት ዳግማይ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንበይና ናይ መጀመርያ መገሻኣ ንሰለስተ ኣብ ደሴታት ፓሲፊክ ዝርከባ ሃገራት ክትበፅሕ ያ እታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቫንዋቱ ቶንጋን ፊጂን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ክትበፅሕ ያ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ክሊማ ለውጢ ኮንፈረንስ ኮፕ 31 ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ካብ መፋርቕ ሰሜን ገማግም ክሳብ ብዞባ ሃንተር ንነበርቲ ብርቱዕ ንፋስን ብርቱዕ ዝናምን ከም ዝህሉ ሓቢሩ ሎሚ ዝያዳ ዝናብ ብርቱዕ ምዕለቕላቕ ማይ ከምፅእ ትፅቢት ይግበር እዚ ንፋሳት እዚ ንሃንተር ኒሚድዮን ሰሜን ገማግም ንንኡስ ምዕራብ ጎቦታትን ጎላጉል ሰሜናዊ ከበሳን ዝጸሊ እዩ ወዲ 82 ዓመት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆ ባይደን ናብ ኣዕፅምቱ ብዝተዘርግሐ መንሽሮ ፕሮስቴት ከም ተጠቕዐ ትማል ሰንበት ካብ ቤት ፅሕፈቱ ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ጥሪ ካብ ስልጣኑ ዘልገሰ ባይደን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሽንቱ ምልክታት ብምርኣዩ ናብ ሓኪም ድሕሪ ምኻድ እዩ ብዓርቢ እቲ ሕማም ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እቲ መንሽሮ ልዑል ደረጃ ተባሂሉ ዝምደብ ኮይኑ እቶም ዋህቶታት መንሽሮ ድማ ብቕልጡፍ ክዝርሕቡ ከም ዝኽኣሉ መፅናዕቲ መንሽሮ ዓባይ ብሪጣንያ ይሕብር መራሕቲ ኣውሮጳ ድሕርቲ ሩማንያ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ከንቲባ ቡኳሪስት ኒኮሸው ዳን ከም ሓድሽ ፕረዚደንት ኮይኑ ኣብ ምርጫ ምዕዋቱ እፎይታ ተሰሚዕዎም እቲ ወዲ 55 ዓመት ክኢላ ሒሳብ 54 ድምፂ ብምርካብ ኣብ ልዕሊ እቲ ተሪር የማናዊ ሃገራዊ ጆርጅ ሲሞን እዩ ተዓዊቱ ዘሎ ሚስተር ዳን ኣብ ወፈራ ምርጫ ንብልሽውና ኣብ ምቅላስን ንዩክሬን ዘድሊ ደገፍ ኣብ ምሃብን ዘተኮረ እዩ ነይሩ እቲ ወዲ 38 ዓመት መቐናቕንቱ ግና ንዩክሬን ወታደራዊ ሓገዝ ምቁራፅ ዝግስጉስ ዝነበረ ኮይኑ ንትራምፕ ዘድንቕን ንኣመራርሓ ሕብረት ኣውሮጳ ዝነቅፍን እዩ ነይሩ ሓደ ሕሉፍ ተፃዋርነት ዘለዎ ተቀዳዳማይ ንኣውስትራልያ ብስጉምቲ ብምስንጣቕ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ። እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ዊልያም ውድጅ ድሕሪ ካብ ገማግም ባሕር ፐርዝ ዝርከብ ኮትሴሎ ቢች ተበጊሱ ን35 መዓልትታት ማለት ኣብ መዓልቲ ናይ 2 ማራቶንን ፈረቓን ዝኸውን ርሕቀት እናተጓዕዘ እዩ። ሶኒ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሲድኒ ቦንዳይ ቢች በፂሑ። ኣርሶማዕትና ንኢሎም ዝተዳለዉ ዜናታት ቅድምዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ሰልፊ ናሽናልስን ሰልፊ ሊብራልን ኣውስትራልያ ናይ ጥምረት ስምምዕ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰልፊታት ዝፀንሐ ሽርክነት ከም ዘብቅሕ ተፈሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፅም ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ እዋን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ህዝቢ ካብ ዓዶም ይሃድሙ ኣለዉ። ሓደ ተቀዳዳማይ ንኣውስትራልያ ብእግሩ ብምስንጣቕ ኣብ ዓለም ዝቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዙ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።